Nsemmilkom jilli Nobuġeja nistedinkom biex tiġu miegħi għall-ħames programm Kappelli u Passiġġati. Mixjiet fil-kampanja Maltija imżewqa naturalment mal-wild storiku li aħna nsibu anki fil-kampanja fl-għamla ta' Giren. Kappelli li huma forsi mhumiex magħrufa biżejjed imma li dawn ukoll jagħmlu l-kampanja Maltija unika fl-Ewropa. Dan huwa l-ħames programm kif għedtilkom u llum se naraw u se nitkellmu fuq passiġġata forsi differenti mill-erba ta' qabel. L-erba passiġġati, l-erba mixjiet li għamilna qabel kienu l-naħa ta' fuq ta' Malta u morna lejn l-inħawi ta' Rabat fej imxejna ma' wiet limu, wiet interessanti ħafna, aktar ximsemmi għal Patri Guglielmu, l-ewwel pirjol tal-kappella antikissima tal-Karmelitani li imbniet fis-seklu 14, mbagħad għamilna passiġġati oħra lejn ħaddingli ta' Baldu u l-post misterjuż ta' Simblija, post medjoevali li issa ġi fejna fir-rabilitat u wieħed jista' jarah naturalment mhux f'numru kbir u jara kif kienu jgħixu l-Maltin ta' żmien il-Medjoevo. Għamilna l-mixja ta' tliet palazzi fejn aħna rajna jew missejna ma' tliet palazzi ta' sajf tal-Gran Mastru Verdal, ġo l-Busquet, il-palazz tal-Ingwiżitur u palazz li mu magħruf xejn imma għadu jista jitranġa u għadu u kol jiddomina il-witta l-isqof u morna rajna dan din il-villa antika. Mbagħad il-raba mixja kienet lejn naħa tal-Dingli Cliffs, morna lejn Ġebel Ċantar fejn hemm għandna Bronze Age Village u llum allura aħna wkoll se nkomplu immissu man-naħa tal-baħar imma n-naħa ta' isfel ta' Malta lejn is-Sawk lejn nofsinhar. Fejn fil-mħawi tal-bajja ta' San Tumas għandna mixjiet tas-sew sbieħ. Il-mixja tagħna llum probabbilment naqsmuha f'żewġ puntati joħduna lejn jew nibdew aħjar mit-torri ta' San Tumas ħdejn il-ġerma għażilna dan il-post għax hemmhekk tgħaddi il-karozza tal-linja ġifieri minn m'għandux il-karozza tiegħu privata jew inkella jippreferi jmur tal-linja jistgħu hemmhekk u anki minn għandu l-karozza tiegħu hemm spazju biżejjed fejn wieħed jista' jipparkja. Mela ħdej it-torri ta' San Tumas, torri wieħed mitlita li bena all of the Winja Kurt m'għandhomx jaqsmu mal-torrijiet iż-żgħar ta' Deredin dawk it-tettax li huma żgħar ħafna, mbagħad minn hemm immorru lej il-bajja jew kif jafuha n-nies ta' dawk in-naħat ir-ramla ta' San Tumas, immorru lej il-Munġar u s-sikek tiegħu post magħruf ħafna għall-kwantità ta' xwieni u anki vapuri f'da' żminijiet li tkissru fuq il-sikek tal-Munxar lej xrob laġin fejn għandna knisja antika dedikata lil San Paul Naufragu lej dell-Imara jew aħjar kif suppost ngħiduha imma maż-żmien sared dejr il-post ta' l-Imara tas-silġ magħruf biżejjed għal fdalijiet arkeoloġiċi tiegħu lej ħal tmim li huwa fit-tmien fil-dijend fit-tarf tar raħal ta' żejtun, naddu meħdej torri mamu u nibqgħu serin lej San Tumas biex nirritornaw minn fejn bdejna. Issa wara dik l-introduzzjoni li semmejna, nieqfu ftit biex nisimgħu biċċa mużika ta' Schubert, di Trout u biex ukoll Trout huwa jaħuta li tgħix fl-ilma ħelu li u tara kif Schubert jilab ukoll bil-movimenti ta' din il-ħuta li ukoll allura titfana ukoll fl-atmosfera tal-kampanja. Cappelli passeggiati ma lino bugeja. Mixja fil-kampanja u mżewqa kif semmejna diġà bil-affarijiet kulturali, archeologiċi u affarijiet oħra li nsibu fil-kampanja Maltija. Illum il-passeggiati tagħna se nagħmluha lejnaħa ta' San Tumas bejn Witilajn u Żejtun. Nibdew mela kif edna minn ħdejn it-torri ta' San Tumas, kif edna tal-linja jew minn għandu l-karrozza billu joqgħod hemm għax hemm spazju biżejjed, u naturalment la l-passiġġata tagħna se tkun lej il-baħar, u l-baħar partikolarment fi żminijiet bikrija u anki sa wara il-wassa tal-kavallieri minn hemm kien jiġi l-għadu, kien jiġu l-kursara bl-iskop li jħarbtu u jisirqu kemm jifilħu saħansitra n-nies biex morru fl-ilsira, din in-naħa kienet partikolari favorita tagħhom, naraw ukoll mbagħad li sussegwament il-fortifications li nbnew, għax il-fortifikazzjonijiet jinqasmu f'ħafna kategoriji fortifikazzjonijiet kbar bħal ma naraw it-torri ta' San Tumas, u mbagħad għandek torrijiet żgħar ta' kif semmejna ta' Deredin, 13-il wieħed, torrijiet ta' difiża, forsi wieħed biex jieħu idea torri ta' Sliema, torri ta' l-Allis, it-torri ta' l-Lippija li hemm fuq il-ġnejna, fejna ieħor li hemm wiet iż-żurrieq, dak it-tipi żgħar li mhux għad-difiża imma biex jagħtu l-aħbar li ġej l-għadu. Mbagħad għandek batteriji, jiġifieri għandek speċi ta' kanuni żgħar, ir-ridawt u t-trunċieri. Hawnhekk peress li qiegħed max-xatt u kien viċin il-port il-kbir, bil-mod il-mod imbnew ħafna minn dawn u s-sambat u anki partikolarment fl-epoka Angliża, fil-perjodu Ingliż, dawn komplu jissaħħew fortizzi l-awlem u wkoll bil-pillboxes. Se naraw ħafna minn dawn, imma l-aħna edna se nitilqu minn ħdejn it-torri ta' San Tumas nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqu. Mela dan huwa t-tielet torri li ta' difiża li nbena għaspejjeż sal-Grammastru Alof Winjakur. It-tnejn l-oħra kien l-ewwel wieħed ta' San Pawl il-Baħar, l-iktar wieħed antiku għal speċi ta' fortizza ħdej il-klab ta' Sirens. L-ieħor ta' San Lucian li jiddomina il-promontorju il-ponta bejn Marsa Xlokk u Birżebbuġa li nbena fl-1614, u mbagħad imbena it-tielet wieħed dan it-torri ta' San Tumas li ħal isem tiegħu naturalment mill-bajja antikissima ta' San Tumas li tiġi viċin. Naturalment dan imbena għax kien hemm bżonnu. Ġara li fl-1614 tista' tgħid eżattament wara l-imbena it-torri ta' San Lucian, it-torok ħawa kbira, forsi mhux kbira da' sik tal-assedju tal-1565, resqu lejn Marsa Xlokk biex ukoll jagħmlu herba minn hemm. Imma bid-difiża li għamel il-kanun ta' San Lucian, dawn allura terqu lejn il-bajja ta' San Tumas, u kif inhuwa rrekordjat fil-Knisja ta' Żejtun, partikolarment il-Knisja ta' dak iż-żmien li l-parroċċa kienet, il-Knisja nafuha bħala San Girgor, Knisja Fortizza, nistgħu ngħidu wkoll li din hija within walking distance, mhix irbot ħafna minn mill-bajja ta' San Tumas, l-ewwel koppla ċatta ta' l-inbini hemmhekk, imma wara da l-attakk l-istess Gran Mastru Alof de Winjakord iddeċida li jibni fos fejna f'torri kbir bħal dak fos madwaru wkoll batterija ta' kanuni iktar l-isfel. Peress li konna iktar hemmhekk viċin il-port il-kbir u il-port il-kbir kien l-iktar ħaġa importanti għall-kavalleri u anki sussekwentament għal-meta ġew l-Ingliżi f'Malta. L-iktar importanti kienet il-flotta u li il-port il-kbir u l-port li jista' jkun ta' marxamxet ma jintmiss. Mela aħna kifedna nibdew mixin lejn il-bajja ta' San Tumas bil-mod il-mod. Imma wkoll hawnhekk ma nistgħux ma nsemmux it-triq li hemm ħdejn San Tumas, li jisema it-triq tal-Katakombi. Ilala qed insemmiha dan. Għax kull ma fadal minn fdal ta' katakombi uniku li kien hemm din l-erja u li ġi imkisser jew mirdum daw l-aħħar snin wara li beda jinbena l-bini jemmek, ma nistgħux ma nsemmuhx biex ukoll aħna niftakru fir-rikkezza li għandna kull rokna ta' Malta u Għawdex. Dan kien viċin it-Torri, huwa qabar jew kien qabar Nisrani ta' żmien il-Biżantini fir is-seklu 6-6 wara Kristu u huwa uniku għalax ma sibniex katakombiet oħra li kellhom imnaqqas salib fuqhom u hemm l-iskrizzjoni li tgħidlek in-nomini Domini Jesu Kristi surge et ambula, u imxi, Domine salva mon fat. Fissem il-mulej Ġesu Kristu, u imxi, mulej salvani. Forsi riċentament et insiru iktar konxi ta' dan il-wirs storiku u iktar et namlu minn kollox laqdiet li għaw partikolarment din l-art helwa li qiegħda tagħmel minn kollox biex dawn il-fdalijiet antiki tagħna inkomplu aħna nieħdu ħsiebhom. Mela kif qedna nibdew mixin lej il-bajja ta' San Tumas, tajjeb ukoll ikun wieħed jaf l-ismijiet li nkunu għaddej minn ħdejhom, ismijiet interessanti purament Maltin, il-ponta tal-Miġnuna li rridhom abjad imħabba li l-klifs hemmhekk huma bojot ħafna, il-fajtata, il-maħsel, dan huma postijiet li wieħed jiltaqa' magħhom aħna u mixin lejn il-bajja ta' San Tumas normalment issa niġu għal triq il-qalijiet sakemm twassalna hemmhekk. Bil-mod il-mod kif qed bil-baħar fuq ix-xelluktana aħna naslu fil-bajja, tajjeb naraw malli nitfaċċaw ħdej il-bajja faċċata il-White Cliffs ukoll li rdu miet bojot tal-Munxar abjad ileq u fuq ukoll l-olja tal-Lombardi. Imma insibu wkoll u hawn nixtieq insemmiha qabel ma naslu fil-bajja għax huwa msemmi għal San Tumas. Kif naslu fil-bajja fuq il-lemin hemm niċċa u b'iskrizzjoni fuqha fil-post fejn kien hemm din il-kappella antikissima li nbniet ħafna ma qabel ġew il-kavalleri f'Malta. Id-dedikata kienet lil San Tumas Apostlu. Interessanti għal-raġuni li din hija knisja medjevali. U fl-ewwel mapep ta' Malta ta' Camoċio li saret fl-1550 insibu hemmhekk imsemmija u anki wkoll tpinġija tagħha. Kif qedna, qabel l-art hemmhekk kienet xariet kienet tissejjaħ xariet l-art, u mħafna nafu li din il-kappella meta kien mar iżura Monsignor Duzina, il-delegat apostoliku li beda jagħmel il-vizita pastorali u jagħti deskrizzjoni ta' l-istat tagħhom, għal min irid deskrizzjoni bħal dawn hemm il-ktieb ta' Ferres li tina wkoll ir-rapport ta' x'qalu fijiet differenti, imma din Monsignor Duzina jgħid li kienet istat ħażin ħafna għax kienet ipprofanata. U ma ninsewx li t-torok fl-1565 kienu niżlu dawn in-naħat u naturalment fis-sajf għamlu ħerba mill-kampanja u dak li sabu hemmhekk. Interessanti li l-kwadru storiku mpenġi fuq linja jinsab fil-Mużew tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. U laqegħdin insemmu issa kappella għalkemm m'għadix teżisti tajjeb li nagħmlu waqfa b'mużika sagra. U mużika sagra meħuda interessanti immens minn waħda mill-knejjes tas-Sawt mil-parroċċa ta' Bormla fejjem arkivi mużikali interessanti ferm. Nisimgħu din is-silta ta' mużika sagra mill-arkivi ta' Bormla, tal-parroċċa ta' Bormla. Kappelli u passeggiati, il-mixja lejn il-ramla ta' San Tumas f'Mars Skala. F'din id-daħla, f'din il-ramla, għawnu apposta s-sajjida, kmamar ta' s-sajjida, u bil-mot il-mot naslu lejn il-munxar, it-tela tal-munxar. Fejnem u kol ir-ridawt ta' Riħana, din hija batterija żgħira fl-istat ħażin li kienet tieħu ħsieb tiggwardja dawk l-akkwati partikolarment id-daħla tal-munxar. Nduru lejn ix-xelluk u wieħed irid naturalment jagħmel warning, jippuntja il-perikli meta wieħed kullimkien mhux hawnhekk biss jimxi fuq is-sisien fuq l-irdumijiet ta' Malta dejn ix-xtut u kullimkien għar-raġuni li jista' jkollok il-witch ta' fuq jidher li wsot mentri taħt ikun spiċċat mermer imħabba l-effetti tal-ilma, tal-rieħ u tkun it-tieker. Allura wieħed għandu jżomm kemm jista' jkun il-ġewwa anki mill-passaġġi li jkun hemm biex ikun sejf kemm jista' jkun. Barra minn hemm ukoll, barra minn hekk, jista' jkollok irjeħat li jkunu perikolużi. Mela f'dawn il-mixjiet, partikolarment fuq l-irdumijiet, fuq il-klifs, għandu wieħed iżomm kemm jista' jkun il-ġewwa ħalli ma jkunniex disgrazzi. Bil-mod il-mod mela induru mal-munxar din dan il-promontorju tant interessanti, il-munxar kelma li tfisser blad bil-ponot, forma ta' serriq. Ta' min jirrimarka u ekku kol, meta jħares il-barra, jara dawk is-sikek, ġifiri il-blad li kunem fil-qiegħ tal-baħar, veri fin ta' spiss jitla fil-witch. U meta l-baħar ikunu għaddejjin xi xwieni fil-passat da' żmien jottijiet, ħafna drabi jinkaljaw hemmhekk. Għandna ħafna stejjer u nsibuhom irrakkontati li ġieli partikolarment xi mit sena ilu, xi nies kienu tapposta jaħbu id-dwal li kienu jiwornjaw lill-baħħara dwar dawn is-sikek biex imbagħad ikunu jistgħu jieħdu l-buti l-affarijiet li jinsterqu li jistgħu jinsterqu minn fuq il-bastimenti x-xwieni li kienu jinkaljaw hemmhekk. L-iktar każ interessanti li ġara f'dik l-erja, mhux eżattament fuq is-sikka tal-munxar imma s-sikka tal-gżira, eżattament quddiem il-ġerma, quddiem it-torri ta' San Tumas, meta fl-1969 f'Settembru f'maltempata inkalja it-tanker kbir lejn ġil-Gejbier. Xi xarejn ilu ġara l-istess fuq l-istess post fuq is-sikek inkalja tanker żgħir li fortunatament ma tantx kellu ħsara u l-qalam għalaj. Hemm teorija wkoll u tkun ma tmur qiegħda tissaħħaħ li seta' innawfragu ta' San Pawl li San Pawl inkalja fuq ukoll dawn is-sikek tal-munxar. Infatti di tkompla tissaħħaħ bil-kappella antika li għandek iktar il-fuq fil-quċċata fejn għandek knisja żgħira iddedikata lil-San Pawl nawfrigu. Mela aħna bqajna mixin issa kważi wasanna fil-quċċata, veduta tremenda, veduta ta' baħar miftuħ, fil-bot nibdew naraw il-fanal ta' Dellimara, iktar l-isfel naraw il-bajja ta' San Tumas, ta' sal l-ħarsatana sal-ġerma, imma l-fuq ukoll nistgħu naraw ukoll l-għolijiet tar-Rabat tal-Imdina u tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Dan huwa l-post fejn xi snin ilu kien hemm id-Deutsche Welle, dak l-istazzjon Ġermaniż li kien ix-xandar minn hemmhekk. Nibqgħu mixin u fuq il-xelluk tagħna wara li nispiċċaw il-boundary ta' Deutsche Welle insibu torri kif qedna u kappella. Kappella żgħira li hija ddedikata kif qed tilkom lil San Pawl nawfragu. Din hija knisja jedula ġusta pronat, ġifieri privata, imma ikollha wkoll jinħatar rettur, ġifieri saċerdot li jkun inkarigat minnha, li nbniet fl-1740. Qabel kien hemm kappella oħra floka. Din hija kappella żgħira ħafna, imma interessanti, nbniet kif qedna mill-Markiża Elizabeth jew Betta Bettina Muscat Cassar Dorel ġiet irrestawrata kważi ngħidu aħna fi żminna fl-1931 mill-Markis Angelo Muscat Cassia Dorel u għandha pittura ta' San Pawl Nartolu u ieħor żgħir tas-Sagra Familja. Mela din hija knisja li turina jew inkella tinaħir ukoll li kien hemm ukoll dik in-naħa devozzjoni lej San Pawl Naufragu. U it-torri wkoll huwa ta' interess partikolari. Nistgħu ngħidulu dan huwa Torri tal-Misħun, il-għala tal-Misħun. Din hija lokalità li hija imwarba ħafna da ġoxrob l-ġin u allura ta' min kien dak iż-żminijiet jieħu prekawzjonijiet li ma jiġiux xi ħadd biex jisraq jew inkella jagħmel xi ħaġa li mhux suppost. Allura it-torri kellu speċi ta' gallerija blaqih fejn in-nies minn fuq il-bejt kienu jistgħu jitfgħu il-misħun l-affarijiet oħra lil xi nies li jiġu biex jattakkawhom. U allura il-post huwa interessanti xrob l-ġin imħabba wkoll dawn il-fdalijiet li għandu barra naturalment l-arja sabiħa, il-veduta sabiħa li għandek ta' kampanja u baħar. Nixtiqgħu ngħid li kemm il-darba aħna ippruvajna biex nidħlu f'dan il-kappella ma dejjem sibna oppożizzjoni saħansitra persuni ekklesjastiċi li naturalment għandhom ikollhom aċċess għal din il-Knisja ma rnexxilhom xi mħabba l-attitudni ta' min qiegħed jieħu ħsiebha suppost. U hemm bżonn allura aħna li nkunu iktar attenti biex dawn il-postijiet storiċi, dawn il-postijiet żbieħ, naraw b'xi mod niftħuhom jkunu aċċessibbli għal kulħadd. B'hekk aħna nkunu qed nibżgħu għall-kampanja Maltija. Qabel ma nagħlaq nixtieq bħala President tar-Ramblers Association ngħid xi ħaġa żgħira fuq l-iskopijiet tagħna li anki f'dawn il-passiġġati aħna għandna d-dover, kulħadd għandu d-dover li meta jsib xi ħaġa li hija ta' interess ġenerali u li forsi ma wieħed ma jafx biha, per eżempju fejn naf xi trapetum, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-asir taż-żejt li kien isir xi fdalijiet Romani, għandna mal-ewwel ninfurmaw l-awtoritajiet tal-Heritage Malta dawn is-sejbiet. L-iskop tal-Ramblers Association u li għandu jkun ukoll l-għanijiet ta' kulħadd huma biex il-kampanja nirrispettawha. Hemm dik qiegħda l-kampanja biex jiġifieri biex nirrispettawha. L-kampanja mhijiex qiegħda hemmhekk dawn il-postijiet partikolarment tal-passiġġati li aħna ninkludu dan il-wirt storiku qawwi tagħna, hija qegħdin hemm biex inżommu s-silenzju tal-kampanja, biex ma nħamġux il-kampanja. Aħna qed nagħmlu minn kollox. Namlu nużaw kelma Ingliżi oħra, l-erba ars, to respect, to retain, biex il-kampanja ma nitilfuwiex, inżommuha. Ġifieri jekk aħna nindunaw li xi ħadd qed jagħmel xi sfreġju mill-kampanja, partikolarment mill-fdalijiet storiċi tagħna, aħna namlu minn kollox biex ma jkomplux. Qed namlu wkoll ħansemmi tri oħra, to revive, biex nirrivajvjaw, biex inqajmuha. Il-kampanja Maltija, fejn naraw il-dumping ground, fejn naraw skart, fejn naraw affarijiet, per eżempju, l-gvern qed jagħmel minn kollox biex ineħħi dawk it-tankijiet taż-żejt. Qed nagħmlu minn kollox biex jekk jista' jkun il-ħitan ma jkunux tal-kantun fil-kampanja, imma ikunu tal-ġebel tas-sejjieħ u jekk jista' jkun ukoll ikunu mibnin skont loli regolamentari. Li huwa minn għalija xi 4 jew 5 feet. Ħalli aħna meta morru fil-kampanja ma nimxux fuq koruturi imma fuq ambjenza sabiħ li nkunu nistonaw il-veduti miż-żewġ naħat. U il-tielet waħda li qed nagħmlu huwa to reclaim, jiġifieri dak li forsi ttieħed u nistgħu neħdoh lura aħna qed nagħmlu minn kollox biex dan nagħmluh. Mela naturalment aħna nħeddu gost u anzi nagħmlu minn kollox biex nippromovu, biex inħajru, biex nixpronaw iktar in-nies imorru fil-mixjiet tal-kampanja, imma aħna għandna din nagħmluha b'rispett lejn l-ambjent għax l-ambjent jixtraqlu iktar attenzjoni mill-li forsi konna intuħ qabel. U dawk il-kelmiet tal-Ramblers Association blanijiet aħna għaw niġu l-tmim tal-ħames program tal-ħames passiġġati u nistidnukom biex tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla ħall-inkomplu din il-passiġġata interessanti li bdejnija meħdej it-torri ta' San Tumas u wissaw għafna ħdej xop laġin u l-ġimgħa d-dieħla unkomplu b'dil passiġġata tagħna sakemm nimorru l-ura u kol lejn it-torri ta' San Tumas minn fejbdejna. Jirlina Buġejja. Inselmilkom. Thank you.